Ert News Radio 105,8.
Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα 5η 2 Απριλίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και αν θέλουμε να δούμε μέχρι αυτή τη στιγμή πώς διαμορφώνεται λίγο η επικαιρότητα, η κακοκαιρία Ερμίνιο άφησε πίσω τις καταστροφές, είδαμε και εικόνες χάους, δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό και κάθε φορά λέμε το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι μόνο τα έντονα καιρικά φαινόμενα, είναι και αυτό το ότι για άλλη μια φορά μας βρήκε ανοχήρωτους. Είδαμε μια τρύπα 10 μέτρων μήκους και 5 μέτρων βάθους στην Μαραθώνο, στο ύψος της Καλλιτεχνούπολης. Μέσα σε μια μέρα έριξε βροχή 3 μηνών εχθές. Και την ίδια στιγμή, την ώρα που εδώ μετράμε πληγές από την κακοκαιρία, η ανθρωπότητα ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σελήνη. Όχι για μια συμβολική επίσκεψη, αλλά για να μείνει με το νερό να γίνεται το νέο χρυσάφι του διαστήματος και τη σελήνη να μετατρέπεται σε σταθμό για τον Άρη. Δύο κόσμοι παράλληλοι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Δηλαδή εδώ εμείς παλεύουμε για παράδειγμα με τις υποδομές και το σήμερα και ταυτόχρονα σχεδιάζουμε το αύριο εκτός γης. Τώρα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φουντώνει με νέες δικογραφίες και πολιτικά πρόσωπα στο μικροσκόπιο. Συνολικά τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνουν τα 20 άτομα. Το πολιτικό κλίμα είναι ήδη ιδιαίτερα τεταμένο. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της, ανοίγει φακέλους. Από εκεί και πέρα όμως το βάρος μεταφέρεται στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και εδώ το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος ευθύνεται, αυτό θα το αναδείξει και η έρευνα. Αλλά αν η όλη διαδικασία θα φτάσει μέχρι το τέλος. Τώρα σήμερα Παγκόσμια ημέρα αυτισμού, εμείς στρέφουμε το βλέμμα και σε μια άλλη αόρατη πραγματικότητα, τους ενήλικες στο φάσμα. Γιατί ο αυτισμός δεν είναι μόνο παιδική υπόθεση, είναι μια ζωή ολόκληρη, έτσι, που ζητά χώρο, που ζητά κατανόηση και αξιοπρέπεια. Αυτή θα είναι η πτυχή του θέματος που θα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα του αυτισμού, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για μια έρευνα που ήρθε να ταράξει τα νερά. Χημικές ουσίες που βρίσκονται παντού γύρω μας, παντού όμως. Δηλαδή στα πλαστικά που χρησιμοποιούμε, στα καλλιντικά που χρησιμοποιούμε, σε πάρα πολλά πράγματα συνδέονται με εκατομμύρια πρόωρες γεννήσεις στον κόσμο. Δηλαδή εδώ το πρόβλημα με τα πλαστικά, όπως το συζητούσαμε μέχρι τώρα οικολογικά, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, είναι βαθιά ανθρώπινο και ξεκινά πριν καν αρχίσει η ζωή. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή σε διάδραση, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
Σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού εμείς θα εστιάσουμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, στους ενήλικες. Σε αυτούς τους ενήλικες που χάνονται μόλις κλείσει η πόρτα του σχολείου. Η επιστημονική κοινότητα διεθνώς εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή περίπου ένα στους 45 ενήλικες βρίσκεται στο φάσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι πάνω από 40.000 συμπολίτες μας ζουν με αυτή την νευροδιαφορετικότητα. Πολλοί από αυτούς όμως παραμένουν αδιάγνωστοι ή παλεύουν μόνοι τους. Είναι ένα θέμα λοιπόν που θέλαμε να σταθούμε, γι' αυτό έχουμε μαζί μας την κυρία Κατίγκο Χατζηπατέρα Γιαννούλη. Είναι κλινική ψυχολόγος, έχει ειδικότητα στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος και στον αυτισμό ενηλίκων. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Η αλήθεια είναι ότι έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία σε σχέση με τους ενήλικες και διεθνώς και στη χώρα μας. Αυτά τα δύο στοιχεία βρήκα και θέλω να σας ρωτήσω με δεδομένο αυτό, για παράδειγμα, ότι ένα στους 45 ενήλικες είναι στο φάσμα διεθνώς. Εδώ, μάλιστα, στην Ελλάδα, έχουμε χαμηλά ποσοστά επίσημων διαγνώσεων σε μεγάλους ανθρώπους. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Ξέρετε, εδώ και όχι μόνο εδώ, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αλλά να σας πω, αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα, δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες, κυρίως βέβαια ψυχίατροι, αλλά και κλινικοί ψυχολόγοι που έχουν επικεφτεί στη διάγνωση αυτισμού στους ενήλικες, ενώ έχουμε πάρα πολλούς βέβαια που έχουν την ειδικότητα για παιδιά και για εφήβους. Ακόμα δεν έχουμε αυτή την ειδικότητα, γιατί ακόμα και ένας ψυχίατρος πρέπει να πάρει μια παραπάνω, αν θέλετε, εκπαίδευση και ειδικότητα στον αυτισμό.
Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί αρκετοί ενήλικες που έχουν, για παράδειγμα, υψηλή λειτουργικότητα να παίρνουν και λανθασμένες διαγνώσεις όταν απευθύνονται σε κάποιον ειδικό.
Βεβαίως. Ειδικά τα άτομα που είναι ψηλά λειτουργικά, τα άτομα που είναι λιγότερο λειτουργικά, συνήθως είναι λίγο πιο εύκολη η διάγνωση. Αλλά εγώ, σαν κλινική ψυχολόγος που κάνω και διαγνώσεις, πολύ συχνά έρχονται άτομα με διαγνώσεις ή διαταραχή προσωπικότητας ή ΔΕΠΗ, που μπορεί να συνυπάρχουν βέβαια με τον αυτισμό. Αλλά πολύ, αν ένας ψυχίατρος δεν ψάξει λίγο τον αυτισμό, πολύ πιθανό να μην το βρει.
Σήμερα λοιπόν, πού μπορεί να πάει κάποιος, ένας ενήλικας που έχει τέλος πάντων μια υποψία για μια... Υπάρχουν δημόσιες δομές ή του βάρος πέφτει στον ιδιωτικό τομέα?
Όχι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημόσιες, από ό,τι ξέρω. Εγώ βέβαια δουλεύω σαν ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχουν ψυχιάτροι που ειδικεύονται στο αυτισμό, που δουλεύουν βέβαια ιδιωτικά και κάνουν βέβαια αξιολογήσεις και διαγνώσεις.
Είδα και ένα ακόμα στοιχείο που μου έκανε εντύπωση και θέλω να σου ρωτήσω γι' αυτό. Φαίνεται ότι οι γυναίκες διαγνώσκονται πολύ αργότερα από τους άνδρες. Αυτό με τι έχει, ναι, να κάνει?
Παρουσιάζουν τα συμπτώματα, αν θέλετε, του αυτισμού με ένα διαφορετικό τρόπο, με ένα λίγο πιο ήπιο τρόπο. Επειδή τα κορίτσια συνήθως μαθαίνουν από μικρή ηλικία να κάνουν αυτό που λέμε καμουφλάζ, δηλαδή στα αγγλικά το λέμε masking. Μαθαίνουν να παρατηρούν τα άλλα παιδιά και μιμούνται. Και με αυτόν τον τρόπο κρύβουν πολύ πιο εύκολα κάποια συμπτώματα. Οπότε με αυτή την έννοια χάνονται ακόμα πιο πολύ από τα αγόρια. Και ειδικά και σε μεγάλη ηλικία.
Υπάρχει ένα είδος δηλαδή κοινωνικού καμουφλάζ
που έρχεται. Ακριβώς.
Τώρα,
ακριβώς,
αν θέλουμε να πάμε σε μια πραγματικότητα, για παράδειγμα, με τον αυτισμό ανηλίκων, εδώ και τα διεθνή στοιχεία δεν είναι καλά. Δηλαδή, τέλος πάντων, υπάρχει ένα ποσοστό αυτιστικών ενηλίκων που εργάζεται. Είναι μικρό, κατά τη γνώμη μου. Εσείς θα μου πείτε, αν δεν το θεωρείτε μικρό, είναι γύρω στο 35%.
Σωστά.
Ποια είναι η εικόνα, λοιπόν, στην αγορά εργασίας? Έχουμε εικόνα, και πόσο δε μάλλον στην ελληνική?
Ευτυχώς τα πράγματα κάπως αλλάζουν και καλυτερεύουν, αλλά βέβαια με πολύ αργούς ρυθμούς. Δηλαδή, ακόμα και η ΔΥΠΑ κάποιες φορές κάνει προκηρύξεις για θέσεις στο δημόσιο για άτομα που είναι στο φάσμα, για ενήλικες βέβαια.
Αυτό σημαίνει τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
Ναι, τα τελευταία, πολύ τελευταία. Επίσης υπάρχουν και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, κάποιες εταιρείες που παίρνουν άτομα στο φάσμα, μεμονωμένα άτομα, όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχουν και άλλα πλαίσια τώρα που προετοιμάζουν τα άτομα στο φάσμα και για να βρουν δουλειά, να φτιάξουν το βιογραφικό τους, να μπορούν να μπουν σε μια συνέντευξη, σε αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια το άλλο πολύ σημαντικό είναι να ετοιμάσουν και τις εταιρείες τις ίδιες και τα αφεντικά και τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα σε εταιρείες να καλοδεχτούν τα άτομα με αυτισμό. Γιατί πολύ ωραία να βρω μια δουλειά και μπαίνω σε μια δουλειά, πρέπει και οι άλλοι να έχουν μια ευαισθητοποίηση και να με δεχτούν πραγματικά με αποδοχή και με κατανόηση.
Άρα εδώ,
οπότε καταλαβαίνετε,
το πρόβλημα πάει προς και τις δύο πλευρές. Δηλαδή από
βεβαίως,
την άλλη
βεβαίως,
είναι και το ίδιο το άτομο
να
δει τη φύση της δουλειάς, να μπορέσει να τα απεξέλθει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον γραφείο, αλλά από την άλλη και για τους εργοδότες, έτσι ώστε να προσλάβουν άτομα
στο
φάσμα. Και να μην είναι μόνο σε επίπεδο καλής θέλησης ενδεχομένως κάποια στιγμή.
Όχι, μα έχουν και τρομερά ταλέντα τα άτομα στο φάσμα. Δηλαδή, ας πούμε, στη τεχνολογία προσφέρουν πάρα πολλά σε διάφορους τομείς. Οπότε δεν είναι ότι κάνουμε, ας πούμε, κάποια παραχώρηση και ερχόμαστε κάποιον που είναι στο φάσμα. Έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν. Αλλά έχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες που οπωσδήποτε χρειάζεται μια προσοχή, μια ευαισθητοποίηση.
Ή έστω να τις αναγνωρίζουν. Να τις αναγνωρίζουμε
ακριβώς
όλοι, θέλω να πω.
Ακριβώς, 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 ακριβώς. Και καμιά φορά, ξέρετε, κύριε Μπίτη, χρειάζεται και κάποιες τροποποιήσεις μέσα στο εργασιακό χώρο. Όπως και στο Πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι και καθηγήτρια στο Ντουρί, το Αμερικανικό Κολέγιο, και αναγκαστικά κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις για άτομα. Όπως κάνουμε για κάποιον που πιθανώς να είναι κουφός ή να έχει δυσκολία στην όραση, κάνουμε και τροποποιήσεις είτε για φοιτητές ή ακόμη και μέσα στο εργασιακό χώρο, για να στηριχτούν καλά τα άτομα και να μπορούν βέβαια να είναι και αποδοτικοί στη δουλειά τους.
Αυτό έχει να κάνει με όλα, δηλαδή με μια αισθητηριακή υπερφόρτωση, ας πούμε,
ακριβώς,
που
ακριβώς
δεν αντέχει ένας αυτιστικός άνθρωπος. Μπορεί να τον
ακριβώς
εξαντλήσει, τέλος πάντων, είτε
ακριβώς
βρίσκεται σε έναν χώρο εκπαίδευσης είτε σε έναν χώρο εργασίας.
Σωστά. Το αισθητηριακό είναι το πρώτο. Βέβαια, το άλλο είναι να ξέρουμε και πώς να επικοινωνούμε με αυτιστικά άτομα. Δηλαδή, να επικοινωνούμε με αυτή τρόπο, να τα λέμε κυριολεκτικά, να μην μασάμε τα λόγια μας. Ξέρετε, πρέπει και εμείς να μάθουμε, όπως ζητάμε από τα άτομα με αυτισμό, να καλυτερεύσουν την επικοινωνία μαζί μας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Γιατί κάποιες φορές εμείς δεν είμαστε πολύ καλοί στην επικοινωνία. Όταν λέω εμείς, εννοούμε τα άτομα που δεν έχουν αυτισμό.
Το κομμάτι της ενηλικίωσης μέσα σε μια οικογένεια, όταν ένα παιδί με αυτισμό ενηλικιώνεται,
ναι,
εκεί πόσο αλλάζουν τα πράγματα, για παράδειγμα, για όλους?
Ναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το παιδί μέχρι περίπου 17-18, συνήθως υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες τώρα πια, δεν φτάνουν βέβαια, αλλά υπάρχουν υπηρεσίες για παιδιά και για την οικογένεια για να στηριχτεί καλά το παιδί, είτε είναι μέσα στο σχολείο, είτε μέσα στην οικογένεια. Υπάρχει συμβουλευτική γονέων, υπάρχει συμβουλευτική για δασκάλους και καθηγητές. Δηλαδή, συνήθως υπάρχει ένα καλό υποστηρικτικό πλαίσιο. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά, δυστυχώς,
σταματάνε εκεί μετά την...
Σαν να χάνονται. Δηλαδή, είναι σαν να μην υπάρχει αυτισμός όταν το παιδί φτάσει στα 18. Δεν υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες, δεν υπάρχει αρκετοί επαγγελματίες που καταλαβαίνουν τον αυτισμό ενηλίκων. Οπότε, όλες οι προκλήσεις που έχει ένας ενήλικας με αυτισμό, πρέπει κάπου να βρει έναν τρόπο να τις αντιμετωπίσει με πολύ λίγες υπηρεσίες. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τώρα, το παιδί είναι πολύ πλαισιωμένο, ακόμα και για τη δουλειά στο σχολείο. Συνήθως θα έχει παράλυση, θα έχει κάποια βοήθεια στο σπίτι. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί που είναι 18-19, μπαίνει σε μια σχολή, ίσως μπαίνει σε κάποιο εργασιακό χώρο ή δεν κάνει τίποτα και έχει όλες τις προκλήσεις της ενηλικίωσης. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα σχέσεις και παρέα. Γιατί έχουν ανάγκη για σχέσεις, όπως όλοι οι άλλοι. Πώς να πλησιάσεις τώρα κάποιον επειδή θες να κάνεις κάποια σχέση, πώς θα το κάνεις όταν η κοινωνική σου επικοινωνία και αλληλεπίδραση είναι ελλειμματική. Όλο ο τομέας της αυτοφροντίδας, αυτοεξυπηρέτησης, που είναι απαραίτητο στην ενήλικη ζωή. Όλη η ισορροπία μεταξύ υποχρεώσεων και χαρές. Γιατί όπως όλοι μας χρειάζονται και εκείνοι να έχουν κάποιες χαρές. Αλλά όταν ξαφνικά γίνονται ενήλικες, έχουν και υποχρεώσεις που πρέπει να τις φροντίζουν μόνοι τους. Ειδικά να φύγουν από το σπίτι.
Άρα αφού υπάρχει τουλάχιστον αυτό το πλαίσιο το υποστηρικτικό μέχρι και την ενηλικίωση, όταν μιλάμε για παιδιά, καλό θα είναι από εδώ και πέρα να εστιάσουμε εκεί. Γιατί ο αυτισμός είναι μια διαβίου κατάσταση, το ξέρουμε.
Σωστά.
Και να εστιάσουμε σε αυτό και πώς ένας ενήλικας θα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε μια διαπροσωπική σχέση, στην κοινωνική συναναστροφή και στο κομμάτι της εργασίας, γιατί εκεί τα νούμερα είναι απογοητευτικά.
Πολύ μικρά. Πολύ, πολύ.
Και το κενό αυτό στις δημόσιες δομές για την υποστήριξη των ενηλίκων στον αυτισμό.
Σωστά. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό πρέπει να ξεκινήσει από πολύ μικρότερη ηλικία. Δεν περιμένουμε να φτάσει το παιδί στα 18 για να του μάθουμε, ας πούμε, να μαγειρεύει 5 πράγματα, να πληρώσει λογαριασμούς, να μπορεί να είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Να το εξυπηρετείται. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από πολύ μικρότερη ηλικία, κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό και πολλά παιδιά δυστυχώς, όταν μπουν, ας πούμε, σε κάποια σχολή και φεύγουν από το σπίτι, πολύ συχνά δεν τα πετυχαίνουν. Δεν μπορούν και να εστιάσουν στις σπουδές, που καταλαβαίνετε, στο πανεπιστήμιο είναι τελείως διαφορετικό από το σχολείο, στο λύκειο. Και να φροντίσουν και τον εαυτό τους σε ένα δικό τους σπίτι. Οπότε αυτό πρέπει λίγο να μπει, να βοηθηθεί η οικογένεια. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική η οικογένεια, να μην υπερπροστατεύει το παιδί, γιατί πολύ συχνά υπερπροστατεύουν
τα
παιδιά.
Για να μπορέσει να ζήσει και ανεξάρτητα κάποια στιγμή.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε αυτή πάνω στο κομμάτι αυτισμός και ενήλικες. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς, κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Κατίγκο Χατζηπατέρα, Γιαννούλη, κλινική ψυχολόγος. Και εμείς σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκυτάλη στους τίτλους ειδήσεων, να μάθουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα, και μείνετε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές. Φαίνεται ότι το διάγγελμα Τραμπ αναζωπήρωσε τις ανησυχίες. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως θα έχουν διαπιστώσει και οι ακροατές μας, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι κινήσεις των επενδυτών όχι απλά επηρεάζονται, αλλά καθορίζονται πλέον από τις δηλώσεις, τις καθημερινές σχεδόν δηλώσεις ή αναρτήσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό συνέβη και σήμερα. Το διάγγελμα, όπως είπες και εσύ, του Ντόναλντ Τραμπ δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες των αγορών, προσδοκίες που είχαν να κάνουν με τον τερματισμό της σύγκρουσης. Δεν υπήρξε κάποιο μήνυμα για χρονοδιάγραμμα του τερματισμού της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ακριβώς το αντίθετο κλίμα από ό,τι είχαμε χθες. Ενώ χθες είχαμε ένα κλίμα εφορίας και ενθουσιασμού ότι τα πράγματα οδεύουν προς ολοκλήρωση της σύγκρουσης αυτής, τελικά σήμερα αναζωπηρώθηκαν, όπως είπες και εσύ, οι φόβοι των επενδυτών, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη πτώση των δικτών στα χρηματιστήρια, ισχυρή ανωδική κίνηση για τα ομόλογα, όχι τις τιμές αλλά τις αποδόσεις, που φτάνουν έως και τις 13 μονάδες βάσης. Τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα ενισχύονται κατά 13 μονάδες βάσης και πλησιάζουν κοντά στο 4%, 3,96% είναι η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων, ενώ έχει επιστρέψει πάνω από το 3% και η απόδοση των γερμανικών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφοράς, 3,04% αυτή τη στιγμή, με αύξηση 6 μονάδες βάσης στα γερμανικά δεκαετή, 8 μονάδες βάσης υψηλότερα, στο 3,75% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, και των ελληνικών είναι στο 3,90% με αύξηση 11 μονάδες βάσης. Επηρεάζονται άμεσα, δηλαδή, επηρεάζεται άμεσα το κόστος δανεισμού των χωρών σε πρώτη φάση. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια εκτείναξη πραγματικά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά, είτε βουτιά είτε άλμα. Σήμερα έχουμε ένα άλμα λοιπόν των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή παρουσιάζει άνοδο 10,26% και έχει φτάσει στα $110,36 το βαρέλι. $109,27 το βαρέλι είναι το Brent, με κέρδη 8%. Ισχυρή άνοδος, όπως αντιλαμβάνεσαι, για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτές τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, διότι ως γνωστόν οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τις τιμές των υπόλοιπων αγαθών που υπάρχουν στην αγορά. Και από την άλλη έχουμε μια πτώση, σημαντική πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα. Το χρυσός υποχωρεί στα $4,630 ανά ουγγιά και στα $70 ανά ουγγιά επιστρέφει το ασήμι, με μια πτώση της τάξης του 7%. Πάνε δηλαδή αντιστρόφως ανάλογα τα πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές μέχρι στιγμής.
Ωραία.
Και όπως καταλαβαίνεις, η ζωντανή σύνδεση έχει και
ναι, ακούμε και εμείς την ανησυχία εκεί.
Ναι, υπάρχει μια ανησυχία όταν καμιά φορά έχουμε ζωντανή σύνδεση. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Υπάρχει ζωντάνια, δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Ζωντάνια υπάρχει.
Παντελή,
ανησυχία δεν υπάρχει.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια,
καλή συνέχεια. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
μιλάμε συχνά για τα πλαστικά. Για τα πλαστικά ως περιβαλλοντική απειλή, δηλαδή σκουπίδια στις θάλασσες, μικροπλαστικά στα τρόφιμα. Όμως όλα τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει μέσα από έρευνες δείχνουν και κάτι άλλο πιο ανησυχητικό. Τα πλαστικά μπορεί να μην απειλούν μόνο τον πλανήτη, για παράδειγμα, αλλά και την ίδια τη ζωή πριν καν αυτή ξεκινήσει. Η αφορμή για την κουβέντα που θα κάνουμε είναι μια διεθνής έρευνα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ συνδέει μια ευρέως χρησιμοποιούμενη χημική ουσία με σχεδόν 2 εκατομμύρια πρόωρες γεννήσεις, αλλά και δεκάδες χιλιάδες θανάτους νεογνών παγκοσμίως. Και εδώ δεν μιλάμε για κάποιο σπάνιο χημικό, ξέρω εγώ, σε κάποιο απομονωμένο εργοστάσιο. Μιλάμε για ουσίες που βρίσκονται σε πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά σχεδόν όλοι μας. Δηλαδή, σε καλλυντικά, σε απορρυπαντικά, σε πλαστικές συσκευασίες. Και πολλές φορές μας λένε προσέχετε τι είναι αυτό που αγοράζετε. Εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε και διδακτορικό, έτσι, χημία, όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Αθανάσιο Βαλαβανίδη, είναι ομότιμος καθηγητής οργανικής χημίας του ΕΚΠΑ, να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό το θέμα, περισσότερο έτσι για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα όλοι μας. Χαίρετε, κύριε Βαλαβανίδη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, τώρα αυτή η ουσία, αν έχω καταλάβει, πρόκειται για μια φθαλική ένωση και το λέω έτσι, γιατί αυτό το φθαλικές ενώσεις, φθαλικές ενώσεις, το ακούμε κι εμείς. Ξέρω εγώ, υπάρχουν προϊόντα που σου λέει χωρίς παράμπενς και φθαλικές ενώσεις. Άρα εκεί υποψιάζεσαι λίγο. Λες αυτό τώρα κάτι είναι η φθαλική ένωση, χωρίς να ξέρω και πάρα πολλά. Θέλετε λίγο να μας πείτε εσείς τι είναι ακριβώς αυτή η ουσία και, εν πάση περιπτώσει, γιατί χρησιμοποιείται τόσο ευρέως?
Η ουσία αυτή έχει όχι μόνο αυτή, αλλά και πάρα πολλές άλλες ενώσεις, τους οποίους ονομάζουμε ενδοκρινικούς διαταράκτες. Χρησιμοποιούνται στα πλαστικά για την πλαστικοποίηση, να κάνουν τα πλαστικά μαλακά και ευλίγιστα. Και ιδιαίτερα για τις διάφορες χρησιμοποίησεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πλαστικά έχουν εφευρεθεί εδώ και 80 χρόνια και βρίσκονται σε εκτεταμένη χρήση για πολλά και διάφορα πράγματα. Ένα το οποίο χρησιμοποιούνται και πάρα πολύ στα νοσοκομεία είναι όλα τα υλικά για αιμοκαθάρσεις, για σύριγγες, για σωληνώσεις που μεταβιβάζουν υγρά κτλ. Κτλ. Είναι φτιαγμένα από πλαστικό, διότι είναι το μόνο υλικό που μπορεί να έχει αυτές τις ιδιότητες. Αντίθετα, οι πλαστικοποιητές έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν επικριθεί εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι, αλλά
δεν
αυτό
πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι δεν είναι η πρώτη μελέτη. Υπάρχουν πάρα πολλές. Και από τη στιγμή που με ειδοποίησατε ότι πρόκειται να με ρωτήσετε για αυτά, μπήκα και είδα με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μου υπολογιστή εκατοντάδες μελέτες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλος αριθμός υπάρχει.
Συνήθως
και
όμως
έχουν
ξέρετε
μελετηθεί εδώ και πολύ καιρό, έχουν συζητηθεί σε επιτροπές. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι είμαστε και περήφανοι. Η κυρία Ευανθία Διαμαντή Κανταράκης, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική Σχολή, είναι ειδική στις ενδοκρινικές. Υπάρχει μια που λέγεται ενδοκρινική κοινωνία και επιστημονικά. Έχουν γράψει ένα πάρα πολύ μεγάλο άρθρο, το οποίο βρίσκεται στο διαδίκτυο και έχει πάρει 5.900 ετεροαναφορές μέχρι τώρα.
Εδώ όμως, αυτή η ουσία μπαίνει και στον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι, και μιλάμε ότι βρίσκεται σε
όλες
πράγματα.
Όλες οι ουσίες, και δεν είναι η μοναδική, όπως καταλαβαίνετε, και εμείς ως άνθρωποι μια μοντέρνας κοινωνίας δεχόμαστε και εισπνέουμε και έρχονται σε επαφή με το δέρμα μας, με τα χέρια μας κτλ. Εκατοντάδες χημικές ουσίες μικρές, οι οποίες άλλες είναι άγνωστες, άλλες είναι πολύ λίγο τοξικές, άλλες είναι
ό,τι φαίνεται,
πολύ τοξικές, άλλες είναι καρκινογόνες.
Και από ό,τι φαίνεται, δεν μιλάμε μόνο για τα πλαστικά με την έννοια όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, δηλαδή το πλαστικό, το τάπερ, το δεν ξέρω τι. Μιλάμε και για ουσίες που βρίσκονται και μέσα σε απορρυπαντικά, δηλαδή μέσα σε καλλυντικά πολλές
είναι
φορές.
Είναι οι θαλικοί εστέρες χρησιμοποιούνται για μια σειρά, ακόμα και για αρώματα. Γιατί δημιουργεί μια ρευστότητα των αρωμάτων που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες να τις βάζουμε στα χέρια μας, στο δέρμα μας κτλ.
Άρα εδώ, πώς επηρεάζει μια τέτοια ουσία την εγκυμοσύνη, υπάρχει μηχανισμός?
Οι πλαστικοποιητές, οι φθαλικές ενώσεις δηλαδή, είναι ενδοκρινικοί διαταράχτες. Mm. Δηλαδή μιμούνται, παρεμβαίνουν στη φυσική λειτουργία των ορμονών. Mm. Αυτός είναι και ο λόγος ότι επιδρούν στο αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου και στη μειωμένη γονιμότητα.
Άρα εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι, ας πούμε, εφιστούμε την προσοχή σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού για όλο αυτό το πράγμα, όπως οι έγκυες, ξέρω εγώ. Γιατί αυτό είναι κάτι που ξεκινάει από πολύ πιο πριν.
Ναι, είναι αλήθεια αυτή. Παρ' όλα αυτά, κοιτάτε να δείτε, η μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε δεν είναι η πρώτη, υπάρχουν πάρα πολλές. Αυτή είναι μια πολύ καλή, την διάβασα, είναι εκτεταμένη, έχει πάρα πολλά στοιχεία, έχει λειτουργήσει στη συλλογή πολλών δεδομένων εδώ και πολλά χρόνια.
Και αν το ξέρουμε
το
τότε
2018,
αυτό, με πάρα πολλές, και αν υπάρχουν τόσες έρευνες εκτεταμένες, ναι, κτλ. Γιατί, για παράδειγμα, δεν απαγορεύουμε αυτή την ουσία?
Δεν έχουν απαγορευτεί, διότι θεωρούν ότι ένα μέρος της καλής λειτουργίας των νοσοκομειακών επιδράσεων, τα πολύμερα θα βοηθήσουν. Αντίθετα, μην μιλάμε, παρόλο που τα νούμερα που δώσανε σε τελική ανάλυση είναι διεθνή, δηλαδή αφαιρούν ολόκληρο τον πλανήτη, δεν αποτελούν παραπάνω το 8% των των γεννήσεων που γίνονται σε λιγότερο από 29 εβδομάδες, πόσο είναι 30 εβδομάδες που είναι το κανονικό αυτό. Mm. Και αυτά γίνονται κυρίως στις χώρες της Αφρικής. Αντίθετα, το ποσοστό στις χώρες που είναι πολύ αναπτυγμένες, στην Καναδά, Αυστραλία κτλ. Είναι 0,08 ή 0,11 για παράδειγμα, για να καταλάβετε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει.
Εδώ, στην Ευρώπη, δεν θα πω στην Ελλάδα, υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο σε σχέση και με άλλες ενδεχομένως περιοχές του κόσμου.
Και μάλιστα η Ευρώπη έχει το σύστημα REACH, το οποίο βρίσκεται στη Φιλανδία, η πηγή του είναι σε φιλανδικές υπηρεσίες υγιεινής και η οποία ελέγχει τις χημικές ενώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, στην γεωργία, στη βιομηχανία, στο αυτοκίνητο, στις κατασκευές, στις διάφορες υπηρεσίες με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή.
Από ό,τι καταλαβαίνω, όλο αυτό που λέμε και όλες αυτές οι ενώσεις μέσα στα πλαστικά υπάρχουν παντού γύρω μας. Αν θέλαμε, έτσι, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, να πούμε σε κάποιον ότι μπορείς να προστατευτείς, μπορεί ένας απλός πολίτης να μειώσει ουσιαστικά την έκθεσή του, ή αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο?
Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Δυστυχώς, ορισμένα πράγματα έχουν βελτιωθεί, αλλά άλλα δεν μπορέσανε. Παρ' όλα αυτά, οι θελικές ενώσεις και ιδιαίτερα η συγκεκριμένη αυτή χημική ένωση φθαλικού εστέρα έχει αντικατασταθεί από μια καλύτερη ή τουλάχιστον λιγότερο τοξική. Παρ' όλα αυτά, ένας μικρός κίνδυνος υπάρχει. Το μόνο που πρέπει να σκεφτούμε ότι στη μοντέρνα κοινωνία μας, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και χρησιμοποιούμε μια σειρά από προϊόντα, δεν μπορούμε να μηδενίσουμε 100% τους κινδύνους. Ένα μικρό ποσοστό κινδύνου θα υπάρχει.
Τουλάχιστον όμως ας είμαστε υποψιασμένοι.
Και αυτό είναι που κάνουν και οι διάφορες υπηρεσίες, τις οποίες σας ανέφερα για την κυρία Κανδαράκη.
Ναι. Τουλάχιστον ας είμαστε ενημερωμένοι, ας είμαστε λίγο υποψιασμένοι, ας κάνουμε και μια ερώτηση παραπάνω, ναι, όταν να πάρουμε ένα προϊόν για το τι περιέχει.
Σίγουρα.
Και αν έχει φθαλικές ενώσεις.
Μπορούμε να γυρίσουμε στο πύρο μέσος των διαφόρων συσκευασιών και να δούμε. Ορισμένες γράφουν ότι δεν περιέχει φθαλικούς εστέρες, για παράδειγμα.
Ναι, ωραία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας διαφωτίσατε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Να είστε
και
καλά
και
εσείς. Καλό απόγευμα.
Καλό
ήταν
απόγευμα.
Ο κύριος Αθανάσιος Βαλαβανίδης, ομότιμος καθηγητής οργανικής χημίας του ΕΚΠΑ. Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And
Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Επειδή και αυτήν αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ σε εκπομπή μας απασχόλησαν θέματα που είχαν να κάνουν με το διάστημα, για παράδειγμα, φιλοξενήσαμε εδώ καλεσμένους ανθρώπους που στείλανε από ελληνικά πανεπιστήμια νανοδορυφόρους στο διάστημα, στο πλαίσιο αποστολών και ούτε καθεξής. Θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα αυτό με την επιστροφή στη Σελήνη από την NASA. Περισσότερα από 50 χρόνια σιωπής είχαμε από την τελευταία αποστολή Apollo το 1972. Τώρα φαίνεται ότι η ανθρωπότητα ετοιμάζεται να κοιτάξει ξανά το φεγγάρι, αλλά όχι ως απλός επισκέπτης, αλλά ως μελλοντικός κάτοικος. Ένα ερώτημα όμως που υπάρχει είναι γιατί περιμέναμε τόσο πολύ και τι είναι αυτό που άλλαξε σήμερα. Γιατί, αν το καλοσκεφτείτε, για δεκαετίες η Σελήνη παρέμενε λίγο στο περιθώριο. Μετά τη νίκη στο διαστημικό αγώνα του 60, το ενδιαφέρον λίγο ατόνισε. Και υπήρχε και από την άλλη και το τεράστιο κόστος που οδήγησε την NASA να στραφεί σε πιο κοντινούς στόχους. Αυτό με το κόστος σήμερα έχει αλλάξει. Γιατί στο παιχνίδι πια έχουν μπει και ιδιωτικές εταιρείες όπως η SpaceX, η Blue Origin, που μειώνει το κόστος και για την ίδια την NASA. Βάλτε και λίγο το θέμα ανταγωνισμός με την Κίνα, οπότε όλο αυτό δίνει μια νέα όθηση. Πάντως αυτή τη φορά, για να γνωρίζετε, ο κύριος λόγος της επιστροφής έχει όνομα νερό. Δηλαδή, στο νότιο πόλο της Σελήνης εμφανίστηκε, ανακαλύφθηκε μάλλον πάγος. Πάγος μέσα σε σκοτεινούς κρατήρες. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό το νερό, αυτός ο πάγος, είναι ο χρυσός του διαστήματος. Γιατί? Γιατί πολύ απλά μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο οξυγόνο, πόσιμο νερό. Ο τελικός προορισμός για την ανθρωπότητα δεν είναι η Σελήνη, αλλά η Σελήνη μπορούμε να το πούμε ότι είναι το βενζινάδικο για το μεγάλο ταξίδι αυτό προς τον Άρη. Και φανταστείτε, 50 χρόνια πριν, 50-60 χρόνια πριν, στις αποστολές τέλος πάντων του Απόλλου, θεωρούσαν ότι η Σελήνη είναι μια στεγνή έρημος. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γνωρίζουμε ότι στο νότιο πόλο της Σελήνης υπάρχουν τεράστιες ποσότητες πάγου νερού. Άρα, για να ξέρετε και να γνωρίζουμε όλοι, για να έχουμε έτσι και στο νου μας τι μπορεί να σημαίνει για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα όλο αυτό, στο μέλλον βέβαια, στο πολύ μακρύ μέλλον, είναι ότι τώρα θα γίνει η έρευνα. Από εκεί και πέρα όμως, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη βάση για εξόρυξη, εξόρυξη νερού. Λοιπόν, Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Σφυρόαιρα που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή, την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και αύριο θα τα πούμε και πάλι λίγο μετά τις 3. Από όλους εμάς, γεια!
To the wall.